Iragarri dugun bezala gaurkoan eguerdiko hautsa magazinean nortasuna sarean jardunaldiez hitz egingo dugu. Eta jardunaldi hauen inguruan hitz egiteko Arkaitz antolakuntzan dabilen laguna daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Arkaitz.
Aupa, kaixo egunon.
Ongi etorri, berriro ere, txantxakun irratira.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, ala da, ez da, bada denbora bat, ja ari zaretela urtero, bueno, ba, jardunaldi hauek aurrera eramaten, nortasuna sarean, zenbagarren urtea da.
Hori da, urtero eta urten bosgarrengo edizioa da, hori da.
Bueno, eta urte bakoitzean, noski, ba, orain aipatuko diguzun bezala, alderdi desberdinak jorratzen dituzue teknologia berrien inguruan, eta bar, ez da?
Hori da, urtero saiatzen gara gai bat hartzen, beti ere, ba, komunikazioarekin zer ikusia daukana, marketing digitala, internet, eta bueno, azkenean helburua, jardunaldien helburua beti izan da, ba, gerturatzea, ba, norbanako ahi, edo norri bai enpresa batean lan egin, edo ez, edo komunikazioa interesatu modu pertsonalean, ba, gai hauek, ez, hau da, interneten gai hauek, bai egia da, beti ikuspuntu, ba, profesionaletik, ez, hau da, sare nola erabili profesionalki edo etekina ateratzeko askotan.
Baina, bueno, profesionalki tratatuta baldin badago ere edo zeini mundu guztiari interesa sortuko dion gai bat izan daiteke, ezta?
Bai, hori da, nik uste gaur egun ja denontzat interesgarriak izan daitezkeen gaiak dira, interneteko gaiak, ez? Eta kasu honetan eta aurten hartu dugun leloa adi testuari da, eta azkenean erreparatuko dugu testuari, ez? Hau da, gu egoera batetik sortu dugu jardunaldiaren gaia, eta da, askotan gertatzen dela, ba, argazki bat ateratzen duzula, edo bideo bat baduzula, eta sareratzeko momentu horretan, edo internetera igotzeko momentu horretan, ba, gero badago kaxa bat dela testuaren kaxa, eta askotan, ba, ez dakigula zer jarri, ez? Edo bai utxean uzten dugu, edo idazteko orduan, ba, ez dugula asmatzen, ez? Orduan, behar horretatik edo ez gaitasun horretatik, ba, esan genuen, ba, zergatik ez sortu jardunaldi bat pixka bat honi buruz hitz egiteko, ez? Hau da, alde batetik eta garrantzia emateko testuari, ez? Azkenean irudiak horrenbesteko garrantzia hartu duen azken urteotan, ba, testuari bere lekua jartzeko, eta gero beste alde batetik, ba, behin ja testuari garrantzia emateko horretan, ba, ja, eraginkorrak izatea testuarekin, ez? Ondo jakitea zer funtzionatzen duen zer gez, eta zer euki behar dugun kontutan, ba, kaxa hutsa hori betetzeko orduan, ez?
Beraz, jarduna boldea hauetan, horren inguruan klabe batzuk emango dituzue, eta horretarako adituak izango dituzue, ez da, izlariak?
Hori da, azkenean jardunaldia bi zatitan banatzen da, oza, bi orduko jardunaldi dinamiko bat da, eta bi ordutan banatzen da, ez? Lehenbiziko ordua 6:30etan hasten dugu jardunaldia, eta lehenbiziko ordu horretan bi izlari eukiko ditugu, alde batetik adituak direnak eta nolabait lan egiten dutenak egunerokotasunean batestuak jartzen, ez? Noelia Jimenez copywriterra izango dugu, eta copywriterra izatea, ba, gaur egun lan bat da, eta azkenean testuak jartzen edo lan egiten duten pertsonak, eta kasu honetan copywriter bezala, ba, erakutsiko dugu pixka bat ze testu mota aukeratu behar diren, nola estrukturatu, ba, izenburuak, eta bueno, nola osatu testua bere xehetasunekin, eta gero beste alde batetik edukiko dugu Xoa Agirre, bera komunikazioan aritua dela, eta bueno, ba, komunikazio kanpaina ezberdinetan erabili diren testuak eta webgune eta sare sozial ezberdinetan erabili den testuen adibideak jarriko dizkigu, eta bueno, ba, ikasiko dugu, ba, adibideekin, nola bai.
Hori, beraz, jardunaldiaren lehenengo partea izango da, eta bertan bakarrik soilik beraien hitzaldia izango dugu, edo hor ere parte hartzeko aukera egongo da, galderekin eta bar?
Hori da, bai, bakoitzak bere 20 minutu txoko hitzaldia prestatu du, baina bero 20 minutu horiek eta gero baitu guztien dugu 5 minutuko tarte bat, da, galderentzat, eta askotan hori ondo, bueno, sortzen dira hor eztabaida batzuk, eta bai, horra, nolabait beti saiatzen gara, ba, publikoak ere ukitzea bere aukera, ez? Zehazki behar duen hori, ba, ebazteko, ez?
Eta izlarien ondoren, mai inguru dator, bigarren partea.
Hori da, bigarrengo partea da, zazpiter dietan hasten da, eta mai ingurua da, ez? Eta hor bai zeiatzen gara, esatego, bale, osondo dago adituak beraien, bueno, teoria bat botatzea, baina gero bakoitzak segunetazte egoera duen edo, ba, modu bat eta lado bestetara egin behar du, ez? Eta orduan saiatu gara, saiatzen gara mai inguruan, nola baita esperientzia zehatzak hartzen, eta beraien erronkak edo beraien ibilbidea esplikatzen kasu honetan testuetara, edo kaxa horretara egokituz, ez? Eta hor, hiru profil ezberdin ba, egongo dira jardunaldian, alde batetik egongo da Jone Bengoa, bera ilustratzailea da, proiektu bat dauka sareetan deitzen dela Sastraka, desiente ezaguna egin dira bere ilustrazioak, ba, aske maite zaitut, adibidez da bere ilustrazio bat desiente mugitu zena martxoaren zortziaren arira eta bar, eta, bueno, ba, berarekin ikusiko dugu ez, ze erronka uki dezake ba, ilustrazio bati testua jartzea, ez? Eta zergatik jartzen dion testua eta nola egiten duen hori adibidez, ez? Beste alde batetik edukiko dugu Berria egunkariko ba, internet saileko burua, Jon Ordoñez, eta interesgarria iruditzen zitzaigun komunikabide baten presentzia ere bai, azken finean informazio asko jasotzen dutelako momenturo, eta normalean, karo, informazio horretan ba, testu asko egoten da, ez? Orduan ze gertatzen da, ba, testu hori egokitu behar da sareetara, eta askotan laburtu behar da, ez? Eta jakin behar da, ba, nolabait egokitzen sare bakoitzetara, ez? Eta sare bakoitzak zein etekin atera dezakeen ere, ba, argi eukitzea garrantzitsua izango da, ez? Orduan, ba, Jonek esplikatuko dugu, ba, Berriaren bilakaera hori, hau da, digitalizazio prozesua zein izan den, eta gaur egun, ba, zein sare eta nola erabiltzen dituzten kaxa, testu kaxa horrekiko batez ere, ez? Eta, amaitzeko, eta hirugarrengo pertsona mai inguruan, eukiko dugu, Estitxu Zabala, bera kazetaria da, Irutxuroko hitzan lan egin zuen 10 urtez eta gaur egun community manager ikastaro bat eta gero ba zinemaldian azkeneko zinemaldian 77. edizioko zinemaldian lan egin zuen sareak eramaten. Oh. Orduan iruditzen zaigu baita ere oso interesgarria kasu honetan zinemaldiak duena da hiru hizkuntzetan idatzi behar dela, ez? Hiru hizkuntza ofizial bezala edo erabiltzen dira, bai, euskera, gaztelera eta ingelesa. Orduan nola egin, ez? Hizkuntza ezberdinak bateratu behar direnean eta jarri behar direnean txareetan, ba, nola funtzionatu daiteke, ez? Hiruekin ikusiko ditugu, ba, gaur egungo joerak ere nola sartzen dituzten, hau da, emotikonoak asko hasi dira erabiltzen profesionalki ere, nola bai testuak txukuntzeko eta baitare testuetan enfasia egiteko zati batzuetan, baitare traolen erabiliera, hau da, hashtaga zein puntutaraino eraginkorra den eta nola erabiltzen duten, eta azkenean ikusiko ditugu ba, adibidez berdinak, eta hauekin ere publikoak eukiko du zer esana, ze baita ere galderetarako tartea egongo da, eta baita ere galdera ireki batzuk botako ditugu, pixka bat, solasaldia denon artekoa izateko.
Uhum. Gainera horrelakoak egiteko leku aproposa da, Koldo Mitxelena, ez? Ba, estenatokitxoa badago, islarientzat, baina zilak, bueno, nahiko leku komodo eta erosoa da, horrelako jardunaldi hauek aurrera eramateko, ez da?
Bai, hori da, Koldo Mitxelena azkeneko urtez oraingo, ze obretan hasiko da laizzer, eta Koldo Mitxelenan egongo gara, hori da, urrengo aste azkena, urtarriaren 29an, atxaldez, 6-8 ditara, eta gira esan, ba, azkeneko lau urteetan, azkeneko lau edizioetan Koldo Mitxelenan egon gara, oso gustora, oso ondo, azkenan Donostin leku oso onbatean dago, ondo komunikatuta goena, eta bai, oso gustora egon gara beti Koldo Mitxelenan, egia da, aurten hasi beharko garela beste txokoren bat bilatzen, ze urrengo urteetan okeraz banago bi urteko aurre ikuspena du obrak, eta aldatu beharko dugu, baina bai, Koldo Mitxelenan bigain.
Eta aipatutako bai itzaldia, eta bai mai inguruan parte hartzeko, ikusteko, entzuteko, edo ezagutzeko, izen eman behar da, ez da?
Hori da, bai, parte hartzeko, azkenan publiko bezala etorri daiteke soilik entzutera, ikustera eta ikastera, bai, eta noski, ba, galderak egin nahi dituenak ere tartea egokiko du, esan bezala, eta asistentzia bermatzea hori bai, bueno, asistentzia bermateko eskatzen dugu webgunean izena ematea. Ez azken finean plaza batzuk daude areto nagusian eta horregatik da. Hau da, nortasunasarean.eus webgunean sartu eta izena ematea eskatuko genuke. Bertan formulario txiki bat dago, izena bizenak eta emaila, hori beteta nahikoa da. Hortik aurrera, aste azkenean, bateak irekita aukiko dituzte gure jardunaldira. Eta, bueno, batez ere hori, esan pixka bat gu jardunaldi hau, euskeraz egin nahi dugula, pixka bat baita ere horrelako gaiak euskeraz gutxitan hitz egiten direlako, ez? Eta gero beste alde batetik, baita ere doain jarri nahi dugula publikora zabalik, baita ere gutxien eskura egoten delako, gai hauek gizartera horrela eramateko, ez? Orduan, bueno, horiek dira gure helburuak eta hemendik animatu entzulei jardunaldira etorri, bi ordutxo ikasten egoteko eta bueno, animatzea.
Gainera, bueno, gogoratuko dugu jardunaldi hauek urtero Tapuntu kooperatibak antolatzen dituela, kontatu iguzu pixka bat ere zuen ekimeraren inguruan, nondik antzatu
zen? Bai, hori da, eta puntu kooperatiba gara gu, eta, bueno, sortu ginen, baita, duela 5 urte, azkenan sortu ginen momentutik sortu genuen jardunaldia ere bai, baina jardunaldiaz gain, azkenean guk egiten duguna nortasuna sareratu, hau da, hartu proiektuei lagundu sarean egoten, ez? Horretarako, marketing digitalan, webguneak, sare sozialen estrategiak eta bar lantzen ditugu, hortaz gain diseinu grafikoan ere ibiltzen gara, logotipoak, marka liburuak eta bar, multimedian bideoak eta argazkiak egiten, sarean irudi hori indartzeko, eta azkenik formazioa ere eskaintzen dugu, marketineko arlo guztietan, ez? Nola baita, orduan zerbitzu integralak dira, eta kooperatiba izan da, bai sentitzen genuen beharra, edo nola baita, gizarteari emateko zerbait, ez? Zerbitzuetaz gain, eta hau da kasua, hau da, nortasuna sarean guretzat, da irabazi asmorik gabeko jardunaldi bat eta justiz irekia.
Gainera hori, justo elkarrekin, ez, Tapuntu eta nortasuna sarean, kooperatiba eta jardunaldiak 5 urteko ibilbidea daramazute eta garapena nola ikusi duzu, zuen antolakuntza egiteko modutikan eta jendearen parte hartzetikan nolako garapenak izan du jardunaldia?
Bai, jardunaldia jaio zen, lehenbiziko urtea Hernanin izan zen, gu ere, Tapuntu Hernanin jaio zelako, azkenean Hernanin Iturola sorgunea sortu zen, eta hori izan zen gure coworking gunea, ez? Orduan, bertan hasi ginen, ez bertan hasi ginen jardunaldia sortzen, baina bai egia da, txikia geratu zitzaigula, hau da, bete egin zen lehenbiziko urte horretan, eta orduan esan genuen, bueno, zergatik ez, gerturatu irira, Donostira eta eman aukera jende gehiagori sartzeko, ez? Orduan, bueno, Koldo Mitxelena bai da plaza handiago bat, egun da hogei eserleku badaude, eta ordundikan Koldo Mitxelenara egin genuen salto. Egia da, lehenbiziko urtean kostatu zela, Koldo Mitxelenan lehenbiziko urtea kostatu egin zen, baina hurrengo urteetan, agian gaiaren gatik ere bai, edo jungera gutxinak azintzen, jungera ikusten, geroz eta gai zehatzagoak, arrakasta gehiago izan dezaketela eta jungera gutxinaka publikoa egiten eta bai gaur egun normalean Koldo Mitxelena bete ez, baina bueno, desente jende gerturatzen da bertara. Orduan pozik gaude alde horretatik eta bai guretzat antolakuntza aldetik gaur egun bai dela jardunaldia nolabait bakarrik dijoan zerbait bezala, ez? Azkenean antolakuntza aldetik 5. urtea da eta badakigu zer egin behar den momentu bakoitzan eta antolaketa hori geroz eta erresagoa bada.
Esperientziak asko laguntzen du eta zuek zuen publikoaren perfilari dagokionez, uste duzue gaien arabera aldatzen dijoala, ala agian ez dakit teknologia berriek berriengan interesatu duten jendeak urtero gai desberdinak badira ere errepikatzen dutera.
Hori da, azkenan publikoa izan daiteke, enpresetako pertsonak, ez, eukidu dezaketena karguren bat edo internetekin zerikusia daukana edo komunikazioarekin zerikusia daukana, eta horiek bai aldatzen dira segun eta gaia azken zinean, ez, gai batzuk interesgarriak izan daitezke enpresa batu entzat edo besteantzat segun beraien egoera logikoa den bezala, eta baita ere gero beste publikoa dago beti diela pertsona individualak edo bai autonomo gisa edo bai beraien proiektua dudote buruan edo bai interesatzen zaie gaia orokorki eta horiek ere gaiaren arabera izaten da, ez, orduan bai oso garrantzitsua da gaia aukeratzea, eta hor bai beti saiatzen gera, ez? Urtero jardunaldira gerturatzen den horrek ere alko du urrengo urtera iradokizun bat bota urrengo urterako, eta baiti saiatzen gera urteroko iradokizun horiek jaso eta bihurtzen, ez? Adibidez, iaz influentzien marketingari buruz aritu ginen, eta bai izan zen influencer gairen gaia, ba, komentatu ziguten gai bat eta proposatu ziguten gai bat, eta bueno, guk heldu genion eta gure erara erakutsi genuen, ez? Euskal munduan influencerren egoera azalduz, ez? Ba, urten testuarena ere bai dela zerbait proposatua izan zena, eta iruditzen zaiguna ba, garrantzitsua, ez? Erreparatzea betidanik bueno, zaindu den zerbaiteri testuari, eta bai ikusi dugula azkeneko urteetan, ba, geroz eta gutxiago, garrantzi gutxiago ematen zaiola, ez? Baina, badu, azken finean ezin dugu aztu, irudi bat ezin dugula bilatu sareetan, ez badu testu bat. Hau da, testuaren gatik bilatzen dugu, ez? Orduan, nola utziko dugu zerbait testurik gabe.
Eta guzti hau, noski, aurreko urteko edizioko informazioa ondoriak aurten ere hauek gainditutakoan, nolabait zuen web horrian garatzen dituzue ere, bisitatu daitezke?
Bai, hori da, nortasunasalean.eus webunean, hasieran sarreran beti okiko dugu urte horretako edizioko informazioa, ez, eta izena emateko aukera eta bar, baina gero bai badago atal bat dela aurrekoak, eta aurrekoak horretan igotzen dugu bai aurrekoen audio osoa, hau da, entzun daiteke aurreko jardunaldi osoak, baita bideo laburpen bat, baita edukia, hau da, eskusegetzen gara izatea jardunaldi hau izatea guztiz irekia, eta noski gerturatzea, jendea gerturatzea eta hor egitea gune eroso bat guretzat garrantzitsua da azkenean aurpegiak ikusteko eta jendea ezagutzeko eta bat, baina gerora ere geratu dadin nonbait, ez, biltegi bat. Orduan webuna bada biltegi bat eta gaur egun sartu zaitezke eta aurreko edizio ia guztiak esango nuke, ba, osorik daude audio bezala entzuteko, ez? Orduan hori bai da helburua eta hori jakin dezala jendeak ere gerturatzeko aukerarik ez badu, ba, nortasunasarean.eusen jardunaldia eta gero igoko ditugula alditugun eta eduki gehienak.
Ederki, bueno, ba, urtarriak
29
asteazkena, ezta? Hori da. Seiterritan izango da Koldo Mitxelenan eta ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zeo zehaztu zaigun?
Listo, ez dago zer gehiago sartzerik, hor, bakarrik hori, animatzea, aipatzea norbaiteko aldi magati, norbait sareetan ibiltzen dela lanean edo sareetan bere, bueno, bere afizioa edo baldin bada edo ofizioa baldin bada ere, ba, bueno, pues horrelako jardunaldiak nik uste bultzatu behar ditugula batez ere, ba, gutxi direlako euskeraz egiten direnak eta doan, ez? Orduan, bueno, ba, guretzat beti ilusio bat bada Koldo Mitxelenan jendea ikustea, azkenean lan guztiaren emaitzaren frutua, ez?
Ederki, ba, gonbidapen horrekin Arkaitz eskerrak emango dizkizugu, zorteon urrengo asteazkenean jardunaldiekin eta laister arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Mila esker, agur.